Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Syedar Alun Berita Sore, edisi hari ini Jumat 12 Agustus 2022 dibacakan oleh saya Iska Novita dan Ilham. Keluarga serahkan pelaku penganiayaan berat setelah polisi keluarkan status DPO. 15 murid MIN 2 Banda Aceh luka-luka tertimpa struktur bangunan yang roboh. Terjadi krisis malaria, Penang Malaysia salahkan kedatangan TKI. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syedaralun RA 23 tahun, warga Darul Imarah Aceh Besar, diserahkan pihak keluarganya ke polisi. Penyerahan dilakukan setelah Satreskrim Polresta Banda Aceh mengeluarkan status daftar pencarian orang atau DPO terhadap tersangka belum lama ini. RA masuk DPO polisi karena melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto melalui Kasat Reskrim Kompol Emrian Citra Yuda mengatakan, RA melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan orang lain meninggal. Kompol Rian menjelaskan rumah tersangka RA pada Rabu 3 Agustus sekitar pukul 17.30 didatangi korban Andriansyah 24 tahun warga Lamsiteh Aceh Besar. Saat itu sempat terjadi perkelahian dan kemudian korban Andriansyah mencabut sebilah senjata tajam jenis rencong dari saku celana hendak menikam tersangka. Namun rencong itu berhasil direbut RA dan pada saat itu juga ia langsung menusuk bagian perut dan dada korban hingga korban terjatuh. Saat itu pula tersangka melarikan diri. Setelah itu korban dibawa warga setempat ke RSU Meraksa, namun sesampainya di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Selain dikeluarkan DPO, kepolisian juga melakukan pendekatan dengan pihak keluarga untuk mengajak tersangka menyerahkan diri dengan baik agar tidak diambil tindakan tegas bila ditemukan di lapangan. Kini RA mendekam di sel Polresta Banda Aceh dan dijerat dengan pasal 338 JO 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara.
Syedaralun, struktur bagian atap bangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 2 Banda Aceh di Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis 11 Agustus 2022, roboh akibat diterpa angin. Akibat peristiwa itu, 15 murid sekolah keagamaan tersebut luka-luka tertimpa material. Ambruknya struktur bangunan MIN 2 Banda Aceh itu terjadi sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Saat murid kelas 3 sedang melakukan pengajian rutin di balai yang tepat berada di bawah struktur bangunan yang roboh tersebut. Informasi yang diterima Serambi News di lokasi kejadian, ada 15 murid dan guru pengajian yang mengalami luka-luka. 3 di antaranya mengalami luka berat. Para korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit guna diberikan perawatan lebih lanjut. Syarifah, guru MIN 2 Banda Aceh mengatakan, kejadian robohnya struktur bangunan tersebut di saat sejumlah murid sedang melakukan pengajian. Pengajian itu memang rutin dilaksanakan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Ridwan, ustadz di sekolah tersebut mengatakan, struktur bangunan yang roboh tersebut merupakan bangunan baru yang sedang dalam tahap pembuatan. Namun akibat terpaan angin, struktur yang menahan susunan batu bata itu tidak sanggup menahan, sehingga ambruk dan menimpa balai TPA tersebut. Para murid yang mengalami luka-luka akibat tertimpa struktur bangunan yang roboh menjalani perawatan di RSUZA dan RS Kesdam Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto melalui Kasat Reskrim Kompol Emrian Citra Yuda mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah memasang garis pembatas di tempat kejadian perkara atau TKP. Namun untuk penyebab pasti robohnya struktur bangunan tersebut, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan dan pendataan korban. Terkait peristiwa itu, kata Rian, pihaknya mengamankan 4 pekerja untuk diminta keterangan lebih lanjut.
Saudara Lun, tim patroli gabungan KPH 3 dan BPKH Krung Perla Aceh Timur pada Kamis malam menemukan 2 mobil truk bermuatan kayu balok jenis damar dan krung rimba campuran di Jalan Gampung Paya Bili 2, Kecamatan Birembayen, Aceh Timur. Kepala KPH Wilayah 3 Aceh Fajri, Jumat hari ini menyebutkan, tim patroli gabungan KPH 3 dan BKPH Krung Perla Aceh Timur berkekuatan 25 orang, bergerak pada Kamis 11 Agustus pukul 19.30, setelah sebelumnya berkumpul di kantor KPH Wilayah 3 Aceh di Langsa. Saat melintas di Jalan Desa Paya Bili 2 pukul 21, tim patroli yang dipimpin langsung oleh Kasih Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan KPH 3 Aceh, Aang Kunaifi, melihat adanya pergerakan 2 mobil truk Colt Diesel yang mencurigakan. Kemudian tim patroli gabungan langsung memberhentikan mobil truk untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata di mobil truk itu bermuatan penuh kayu damar dan krung rimba campuran. Saat dilakukan pemeriksaan oleh tim, sopir truk tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas muatan kayu tersebut. Selanjutnya, tim patroli gabungan memutuskan untuk mengamankan 2 unit truk yang bermuatan kayu berjumlah 16 batang itu ke kantor KPH 3 di Langsa untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Sedaralun, kebakaran lahan dalam satu pekan ini terjadi 2 kali dalam wilayah kota Lok Semawe. Total luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Kebakaran lahan pertama terjadi di perbukitan Desa Meria Paloh, Kecamatan Muara 1, Lok Semawe, pada Senin 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Luas lahan yang terbakar di lokasi ini mencapai 5 hektar. Lokasi kedua kebakaran lahan terjadi di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara 1, Lok Semawe, Kamis 11 Agustus 2022 sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Luas lahan yang terbakar di Padang Sakti juga seluas 5 hektar. Ridwan mengatakan kondisi cuaca di kota Lok Semawe dalam beberapa hari terakhir sangat terik. Karena itu, ia berharap masyarakat lebih hati-hati jangan pernah membakar lahan.
Sederalun, menjelang hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022 mendatang, sejumlah pedagang musiman bendera merah putih sudah menjamur di seputaran kota Banda Aceh. Pantauan serambinews.com pada Kamis kemarin, pedagang bendera merah putih sudah mulai tampak berjualan di kawasan Taman Putropang, Sukaramai, Banda Aceh. Fitri, seorang pedagang bendera yang sudah berjualan selama 12 tahun, mengatakan bendera yang dijualnya merupakan bendera yang ia jahit sendiri. Menurutnya, semakin tinggi harga kain, maka semakin tinggi pula harga bendera. Sehingga ia memilih memproduksi sendiri bendera yang ia jual demi mendapatkan harga yang stabil. Fitri menjelaskan ada beragam jenis bendera yang dijualnya, mulai dari ukuran kecil untuk sepeda motor hingga bendera motif. Untuk sepeda motor dijual dengan harga mulai Rp5.000, untuk ukuran 60x90 cm dijual Rp35.000 hingga Rp45.000, dan ukuran 180 cm dijual mulai dari Rp45.000. Ukuran 180x120 cm dijual mulai Rp55.000 hingga Rp60.000. Sementara harga bendera merah putih dengan bahan kain seperti satin, bahan teles bermotif, dijual mulai Rp400 hingga Rp500.000 dengan panjang 10 meter. Perharinya, pedagang bendera bisa menghasilkan pendapatan Rp1 juta hingga Rp2.5 juta. Fitri mengatakan penghasilan tahun ini meningkat daripada tahun lalu. Ia sudah mulai menjajakan bendera sejak 25 Juli 2022, tetapi tidak laku banyak dan memilih tutup. Kemudian ia mulai berjualan kembali pada tanggal 1 Agustus 2022.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sedaralun, industri otomotif Indonesia merupakan pasar kendaraan bermotor terbesar di ASEAN yang diproyeksikan memiliki prospek menjanjikan di masa mendatang bagi perekonomian nasional. Tumbuhnya perekonomian tersebut didorong adanya penyerapan tenaga kerja yang tinggi, penggunaan komponen dalam negeri, peningkatan daya tarik investor, serta pengurangan impor pada sektor otomotif dalam negeri. Prospek menjanjikan industri otomotif tersebut kian diperkuat dengan berbagai capaian seperti wholesale pabrik ke daerah mobil baru pada Juni 2022 tercatat sebanyak 79,1 ribu unit atau tumbuh 8,87% YoY. Saat membuka secara resmi pameran The 29 Gaikindo Indonesia International Auto Show di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kabupaten Tangerang, Kamis kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini mencapai 5,44% dengan sektor yang berkontribusi terhadapnya adalah otomotif. Menko Erlangga menegaskan guna mendorong konsumsi serta peningkatan utilitas industri otomotif pada tahun 2022, pemerintah melanjutkan relaksasi atas pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM-DTP bagi kendaraan bermotor melalui pemberian insentif pengurangan PPNBM 100%. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB atau BEV untuk transportasi jalan. Kemudian, pemerintah juga melakukan percepatan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan dan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik atau KBLBB. Guna mendukung kebijakan pengembangan KBLBB tersebut, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai pengenaan tarif PPNB berdasarkan tingkat emisi karbon kendaraan bermotor. Di samping berbagai kebijakan tersebut, pemerintah turut mendorong PT PLN untuk berkomitmen menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU bagi masyarakat serta memberikan insentif harga khusus dan diskon tarif untuk mempermudah home charging sehingga dapat mendorong utilitas dan penjualan KBLBB.
Sederalun negara bagian Penang di Malaysia melaporkan tengah mengalami krisis malaria di wilayah perkotaan. Pemerintah negara bagian Penang menuding krisis kesehatan ini terjadi menyusul masuknya warga negara asing ke berbagai sektor ekonomi, termasuk para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Direktur Departemen Kesehatan Negara Bagian Penang, Dr. Ma'ruf Sudin, kemudian meminta kepada para majikan yang memiliki pekerja asing harus memberikan informasi kepada Departemen Kesehatan terdekat tentang keberadaan pekerja mereka yang berasal dari negara endemis malaria. Dr. Ma'ruf Sudin menjelaskan, sebenarnya semua tenaga kerja asing harus menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk screening malaria sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk tenaga kerja asing di Malaysia. Selain itu, Ma'ruf Sudin meminta kepada warga yang tinggal atau memiliki riwayat perjalanan ke daerah beresiko malaria atau negara endemis malaria harus segera berobat ke klinik atau rumah sakit terdekat jika mengalami gejala seperti demam, menggigil, berkeringat, dan badan lemas. Ma'ruf mengatakan Departemen Kesehatan Negara Bagian Penang selalu mengambil tindakan pencegahan, termasuk deteksi aktif kasus, pengawasan, dan pengendalian, serta melakukan program pendidikan kesehatan. Negara Bagian Penang juga telah melakukan beberapa upaya lain, seperti inovasi modifikasi saluran pengendalian malaria atau metode pengelolaan lingkungan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Anopheles.
Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini Jumat 12 Agustus 2022. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.